Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրի Արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի Արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն, չորեքշաբթի, թվականիս ապրիլի 23-ը, իրանական 1404 թվականի Օրդիբեհեշտ ամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար նախ եթեր կհերարցակվի Ահզաբ սուրայի 51-ից մինչև 54-րդ այաները։ Այնուհետև ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, որը կրում է հետևյալ խորագիրը՝ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի Չինաստան այցի կարևորությունը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները՝ իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما
Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ահզաբ սուրայի 51-րդ մինչև 54-րդ այաները։
Քո ցանկությամբ կկարողանաս քո կանանց հետ ժամանակը հետաձգել և նրանցից որ մեկին ցանկանաս քեզ մոտ տեղավորել։ Երբ նրանցից ոմանց, որ արձակել էիր, կրկին ցանկանաս, հանցավոր չես դառնա։ Այսպես ավելի հեշտ կլինի նրանց մխիթարել, որպեսզի կրկին երջանկացնես այն սիրտը, որտեղ բույն է դրել տխրությունը, և որպեսզի բոլորը գոհ լինեն այն ամենից, ինչ տալիս ես իրենց։ Աստված ծանոթ է ձեր սրտի խորքերին, նա գիտուն և համբերատար է։ Ով հավատացյալներ, առանց թույլտվության մի մտնեք Մարգարեի տուն, մինչև որ ինքը ձեզ չհրավիրի նստեր սեղանի մոտ, այդ ժամանակ ընդունեք նրա հրավերը և ճաշից հետո առանձին դուրս եկեք ու երկար բարակ մի խոսեք, այլապես կզայրացնեք նրան։ Մարգարեն չի ասում ձեզ սա, որովհետև ամոթխած է, բայց Աստված չի ամաչում ճշմարտությունն ասելիս։ Եթե նրա կանանց որևէ բան ունեք ասելու, ասեք դա, երբ նրանց դեմը վարակուրված է, ու մի ամուսնացեք նրա կանանց հետ։ Հակառակ դեպքում հավիտենականի աչքին ոչիր գործած կլինեք։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Այժմ եթերում լրատվության ժամ է։
Բար երեկո թանգակեն բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի դատական համակարգի ղեկավարը կոչ արել ընդլայնել ՇՀԿ-ի և բրիքսի հետ փոխգործակցությունը։ Ուլյանովն ասել է, բանակցություններում Իրանի դիրքորոշումը պարզ է, Միացյալ Նահանգներին ոչ։ Հայաստանը կքննարկի Բաքվի առաջարկը, Թրամփը պայքարում է իսրայելի մանկասպան ռեժիմի քանդող համալսարանների դեմ։ Սիրիայի փլուզված իշխանության ստվերում սիոնիստները կարծես թե Ջաբալ ալ-Շեխին վերացում են երկրորդ Գոլանը։ Միացյալ Նահանգների բիզաստանալու համար պանջվում է սոցիալական ցանցերի մասին տեղեկությունների տրամադրում, այսև մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արդարադատության համակարգի ղեկավարը Հնդկաստանի Գերագույն դատարանի նախագահ Սանջիվ Խանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և բրիքսի անդամ երկրների հետ փոխգործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը։ Ղուլամ Հոսեն Մոհսենի Էջեին հայտարարել է, որ այդ կազմակերպությունների անդամները որպես համաշխարհային ազդեցիկ երկրներ կարող են ընդլայնել տարբեր, այդ թվում կենսաբանական գործընթացներում խելացի տեխնոլոգիաների կիրառման ոլորտում համագործակցությունը։ Ամռանը Չինաստանի Շանհայ քաղաքում կանցկացվի 2025 BRICS համառային դպրոցը։ Այս կրթական ծրագիրը նպատակ ունի ամրապնդել BRICS-ի անդամների միջև գիտական և մշակութային կապերը։ Ծրագրի ընթացքում երիտասարդ ուսանողներն ու հետազոտողները կծանոթանան համաշխարհային կառավարման, արտաքին քաղաքականության և չինական մշակույթի հետ։ Ռուսաստանը առաջարկել է BRICS-ի շրջանակներում ստեղծել սննդի դիվանագիտության կենտրոն, համակարգելով սննդամթերքի փոխանակման հետ կապված որոշումները, կենտրոնը կարևոր դեր կխաղա համաշխարհային առևտրի կայունության ապահովման գործում։ Շանհայը և BRICS-ի անդամ երկրները ընդլայնում են համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում, ներառյալ կայուն գյուղատնտեսությունը, պարենային անվտանգությունը և մշակույթը։
Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային բանակցություններում Իրանի դիրք որոշումը պարզ է, սակայն Վաշինգտոնին ոչ։ Նա նշել է, որ պատասխանները պետք է սպասել Միացյալ Նահանգներից, սակայն երկար սպասել հնարավոր չէ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ասել է, Միացյալ Նահանգների հետ անուղղակի բանակցությունները ճիշտ ուղու վրա են, սակայն վերջնական դատողություն անելու համար դեռ վաղ է։ Նա հավելել է, եթե Միացյալ Նահանգները շարունակի կառուցողական մոտեցում ցուցաբերել և խուսափի անիրատեսական պահանջներից, մենք լավ համաձայնության կգանք։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին զգուշավոր լավատեսորեն է տրամադրված Իրան-Միացյալ Նահանգներ բանակցությունների վերաբերյալ։ Նա նշել է, որ Արևմտյան Ասիայում և աշխարհում խաղաղությունը կախված է այս բանակցությունների հաջողությունից։ Associated Press-ը գրել է, որ բանակցությունները հասել են փորձագիտական փուլ, դա որակելով որպես արագ առաջընթացի նշան։ Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Աբուլ Ֆազլ Զահրևանդը հայտարարել է, որ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները գոհ են բանակցային գործընթացից։
Հայաստանն առաջիկայում կքննարկի անկախ պետությունների համագործակցության երրորդ խաղերին հայ մարզիկների մասնակցության հարցը։ Հայաստանի կառավարությունում ճեպազրույցների ժամանակ այս մասին հայտարարեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Ավելի վաղ Բաքուն հայտնել էր, որ հրավեր է ուղարկել հայ մարզիկներին մասնակցելու Ադրբեջանում կայանալիք ԱՊՀ երրորդ խաղերին։ Առաջիկայում կքննարկենք ու որոշում կկայացնենք, դա կախված է տարբեր հանգամանքներից, այդ թվում անվտանգության միջոցառումներից, ասաց Անդրեասյանը։ Նա հավելեց, որոշումները կկայացվեն ամբողջ տեղեկատվության առկայության պարագայում։ ԱՊՀ երրորդ խաղերը կանցկացվեն 2025 թվականի սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 8-ը։
Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը շարունակում է կազմակերպել բողոքի ցույցեր, որոնց պատճառով նախագահը բարտիրավիճակում է հայտնվել։ Թուրքիայի տնտեսական ճգնաժամը և քաղաքական կայունության անկումը մեծացրել են ճնշումը կառավարության վրա, իսկ Ստամբուլի նախկին քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուի ձերբակալությունից հետո ընդդիմության կազմակերպած փողոցային ցույցերը շարունակվում են։ Ժողովրդահանրապետական կուսակցության երիտասարդ առաջնորդ Օզգյուր Օզելը նորարարական մեթոդների կիրառմամբ կարողացել է փողոց դուրս բերել հասարակության տարբեր խավերին։ Նա դիմել է խորհրդանշական քայլի և մի խումբ ֆերմերների հետ հանդիպման է գնացել տրակտորով։ Այս քայլը մեծ արձագանք է ստացել զանգվածային լրատվամիջոցներում, իսկ երբ Օզելը մի տարեց ֆերմերի թույլ է տվել խոսել, վերջինիս ասաց նախադասությունը, երկիրը կառավարվում է արդարությամբ, ոչ թե շաղգամով, դարձել է բողոքի ակցիաների կարգախոսը։ Ստամբուլի քաղաքապետ Իմամողլուի ձերբակալությունից հետո Օզգյուր Օզելը 7-օր շարունակ մնացել է քաղաքապետարանի շենքում, այն վերածելով բողոքի ցույցերի կենտրոնի։ Արդյունքում կառավարությունը ստիպված է եղել Իմամողլուի իրավահաջորդի ընտրությունը հանձնել ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը։ Իշխող կուսակցության հետ կապված ընկերությունների և կառույցների նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները ըստ Օզելի երկրին $10 միլիարդ վնաս են պատճառել, իսկ կենտրոնական բանկը դոլարի փոխարժեքը վերահսկելու համար կորցրել է իր արժույթային պահուստներից $50 միլիարդ։ Հաշվի առնելով քաղաքական ու տնտեսական փակուղին, հիմնական հարցն այն է, թե բողոքի ակցիաների ճնշման ներքո Էրդողանը կհամաձայնի արտահերտ ընտրությունների։
Միացյալ Նահանգների ավելի քան 100 համալսարանների և ակադեմիական հաստատությունների ղեկավարներ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, քննադատելով այդ հաստատությունների նկատմամբ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի վարած քաղաքականությունը։ Այս հայտարարությունը տարածվել այն բանից հետո, երբ Թրամփը սպառնաց դադարեցնել Հարվարդի, Կոլումբիայի և մի շարք այլ համալսարանների դաշնային ֆինանսավորումը հակասեմական տրամադրությունների տարածումը կանխելու հարցում թերանալու համար։ Հարվարդի համալսարանը դատական հայց է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների կառավարության դեմ կանխելու դաշնային ֆինանսավորման սառեցումը։ Համալսարանը հայտարարել է, որ Թրամփը փորձում է վերահսկել բարձրագույն կրթության ոլորտը։ Թրամփի վարչակազմը պահանջում է հաստատելիություն ստանալ 2023 թվականի հոկտեմբերին տեղի ունեցած հակասեմական միջադեպերի վերաբերյալ համալսարանի զեկույցներին։ Սակայն համալսարանի կողմից պահանջը մերժվելուց հետո Թրամփը հայտարարել է, որ բուհի բյուջեից կկրճատի $2.3 միլիարդ, նախազգուշացնելով, որ $9 միլիարդ դաշնային օգնությունը նույնպես կդադարեցվի, եթե կառավարության պահանջը չկատարվի։ Միացյալ Նահանգների կրթության նախարար Լինդա Մակմահոնը խոսել է Կոլումբիայի և Հարվարդի համալսարանների նախագահների հետ օրենքը հարգելու մասին։ Համալսարանների ղեկավարությունը հայտարարել է, որ այս քաղաքականությունը պատրվակ է ճնշելու Իսրայելի ռեժիմի դեմ ուղված քննադատությունը։
Թեհրանը խոսում, ուղղակի եթերից լսում եք լուրեր։ Ճապոնիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարել է, որ այսուհետ ոչ ներգաղթային վիզա ստանալու համար դիմողներից կպահանջվի լրացնել DS-160 ձևաթուղթը և ներկայացնել վերջին 5 տարիների ընթացքում սոցիալական ցանցերում իրենց բոլոր ակտիվ հաշիվների մասին տեղեկությունները։ Հայտարարության համաձայն այս տեղեկատվությունների չտրամադրելը կարող է հանգեցնել վիզայի դիմումի մերժմանը։ Այս քայլը Միացյալ Նահանգների կառավարության նոր քաղաքականության մի մասն է, որը նողված է վիզա դիմողների անվտանգության և նախնական ստուգումների գործընթացն ակտիվացնելուն։ Այս որոշումն ընդունվել է այն դեպքում, երբ գաղտնիության խախտումների և մարդկանց թվային կյանքի նկատմամբ վերահսկողության ընդլայնման հետ կապված միջազգային մտահոգություններն աճում են։
Արաբական աշխարհի վերլուծաբան Աբդուլբարի Աթֆանը վերլուծել է Սիրիայի օկուպացված տարածքներում սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները։ Անդրադառնալով իսրայելական բանակի շտաբի պետ գեներալ Էյալ Զամիրի, Ջաբալ ալ-Շեխ և հայել շրջաններ առանց դիմադրության այցին, նա նշել է, սա վկայում է Սիրիայի քնիշխանության ամբողջական փլուզման և օկուպանտների պայմաններին ենթարկվելու մասին։ Աթֆան ընդգծել է, որ հարավային Սիրիան աստիճանաբար վերածվում է երկրորդ Գոլանի և որ օկուպացիան շարունակվում է և ամրապնդվում։ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելի վերահսկողությունը Սիրիայի հարավում անորոշ ժամանակով կշարունակվի։ Անդրադառնալով Սիրիայի հյուսիսում գտնվող օդանավակայանների և ռազմակայանների վրա Իսրայելի ավելի քան 200 ավիահարվածներին, արաբ վերլուծաբանն ասել է, Սիրիայի նոր իշխանությունների հիմնական աջակից Թուրքիան չի արձագանքել այդ հարձակումներին։ Դա վկայում այն մասին, որ Իսրայելը վստահ է, որ ճանապարհին որևէ խոչընդոտ չկա և շարունակում է վերահսկողության տակ առնել սիրիական տարածքները։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մաքսային քաղաքականությունը և երկրի առևտրային գործընկերների արձագանքը կնվազեցնեն համաշխարհային տնտեսական աճը։ Հիմնադրամի կանխատեսմամբ այս տարի համաշխարհային տնտեսական աճը կդանդաղի մինչև 2.8%, պատմական միջինից ցածր։ Միացյալ Նահանգներում իրավիճակն ավելի վատ է։ Կանխատեսվում է, որ այդ երկրի տնտեսական աճը կկազմի 1.8%։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հայտարարել է, որ բրիտանական տնտեսությունը որպես համաշխարհային առևտրային պատերազմի ամենամեծ զոհերից մեկը մեծ հարված կստանա և կգրանցի ավելի թույլ աճ։ Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարար Ղոլամ Ռեզա Նուրի Քեզալջեն հայտարարել է, որ բրիքսի անդամների հետ երկրի գյուղատնտեսական և պարենային առևտրի ծավալը գերազանցում է $13 միլիարդ։ Մինչդեռ անդամ երկրների ներքին առևտուրն այս ոլորտում կազմում է $160 միլիարդ։ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության Աֆրիկայի գրասենյակի ղեկավար Մոհամմադ Ռեզա Սաֆարին հայտարարել է Աֆրիկյան 38 երկրից ավելի քան 700 գործարարների գրանցման և Աֆրիկյան 29 երկրի ավելի քան 50 պաշտոնյաների Իրան-Աֆրիկա երրորդ գագաթնաժողովին մասնակցելու մասին։ Այս միջոցառումը տեղի կունենա ապրիլի 27-ին։ Իրանի կառավարության խոսնակ Ֆաթեհե Մուաջերանին նշել է, որ Աֆրիկյան մայրցամաքն աշխարհի ամենամեծ և հեռանկարային շուկաներից մեկն է, որը կարող է կարևոր դեր խաղալ Իրանի ոչ նապտային արտահանման զարգացման գործում։
Կարմիր ծովի տարածաշրջանում նոր ճգնաժամ է հասունանում Յեմենի վրա Միացյալ Նահանգների օդային հարվածների ուժեղացմամբ և Հոդեյդա ռազմավարական նավահանգստի վրա Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից աջակցվող ուժերի կողմի ցամաքային հարձակման մասին լուրերի տարածումից հետո։ Pars Today այս հոդվածը դիտարկում է Հոդեյդա նավահանգստի կարևորությունը և Յեմենի վրա ցամաքային հարձակման հնարավոր հետևանքները։ Հոդեյդա նավահանգիստը, որը վերահսկվում է Յեմենի ազգային փրկության կառավարության կողմից, ոչ միայն կարևոր առևտրային անցակետ է, այլև մարդասիրական օգնության երկիր մուտք գործելու հիմնական ուղի։ Հոդեյդայի շրջափակումը միլիոնավոր եմենցիների կդատապարտի սովի և դեղորայքի պակասի։ Միջազգային կազմակերպությունները նախազգուշացրել են, որ այդ քայլը կսերի հումանիտար ճգնաժամը։ Աջակցելով հարավային անցումային խորհրդին, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ձգտում է ուժեղացնել իր ազդեցությունը Կարմիր ծովում և մրցակցել Սաուդյան Արաբիայի հետ։ Սաուդցիները, սակայն, որոնք դասեր են քաղել Յեմենի հետ 8-ամյա պատերազմի փորձից, չեն ցանկանում նոր արկածախնդրությունը սկսել։ Շահերի այս բախումը բարդացրել է ԱՄՆ-ի երկու ավանդական դաշնակիցների համագործակցությունը։ Յեմենն առանցքային դեր է խաղում համաշխարհային էներգետիկ շուկայում Բաբել Մանդեբ նեղուցի նկատմամբ վերահսկողության շնորհիվ։ Շարունակվող հակամարտությունը կարող է խաթարել այս կենսական միջանցքի գործունեությունը և բարձրացնել էներգիայի գները։ Ալաքսայի փոթորի գործողությունը ցույց տվեց, որ անսարալահը կարմիր ծովում դիմադրության առանցքի առանցքային ուժն է։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն իսրայելցի ռազմական վելուցաբան Ավի Աշկենազին անդրադարձել է Գազայում դիմադրության թունելները հայտնաբերելու գործում իսրայելական բանակի առջև ծառացած բարդ մարտահրավերներին։ Նա այդ գործողությունները նմանեցրել է գտալով ծովը դատարկելու փորձի, փորձագետն ասել է, Գազայում տասնյակ հազարավոր թունելներ չեն հայտնաբերվել և որ ուղղությամբ էլ որ քայլենք, այնտեղ թունելներ կան։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողիկե Շիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի արտգործնախարարի Չինաստան այցի կարևորությունը. Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարն այսօր մեկնել է Պեկին չինացի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու և խորհրդակցելու նպատակով։ Օթանավակայանում առաջին դիմավորել են Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյաները, ինչպես նաև երկրում Իրանի դեսպան Մոհսեն Բախտիարը։ Իրանի արտգործնախարարի այցը Պեկին իրականացվել է Իրանի և Չինաստանի միջև ռազմավարական փոխգործակցության և երկու երկրների արտգործնախարարների բարձր մակարդակի խորհրդակցությունների շրջանակներում։ Այցի ընթացքում առաջին Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի գրավոր ուղերձը կփոխանցի վերջինիս չինացի գործընկեր Սի Ցինփինին։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը Արաղչի Պեկին կատարած այցի վերաբերյալ ասել է. Իրանի արտգործնախարարի այցը Չինաստան մեծ նշանակություն կունենա երկու երկրների ղեկավարների ձեռք բերած կարևոր պայմանավորվածությունների իրականացման, երկու կողմերի միջև քաղաքական փոխվստահության խորացման, տարբեր ոլորտներում համագործակցություն առաջ մղելու և բազմակողմանիությունը համատեղ պաշտպանելու համար։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային X-ում գրել է. Իրանն ու Չինաստանն ընդհանուր տեսակետներ ունեն բազմաթիվ միջազգային հարցերի շուրջ և հենվելով փոխադարձ վստահության ու հարգանքի վրա լուրջ քայլեր են ձեռնարկում երկու ժողովուրդների փոխադարձ շահերն ապահովելու համար։ Բարձր մակարդակներով երկու կողմերի միջև շարունակական և սերտ խորհրդակցությունները երկու երկրների ղեկավարների վճռականության հստակ նշան են ընդլայնելու հարաբերությունները երկու ժողովուրդներին հետաքրքրող բոլոր ոլորտներում։ Իր չինացի գործընկերոջ պաշտոնական հրավերով Պեկին մեկնած Արաղչին հանդիպել է նաև Չինաստանի առաջին փոխվարչապետ Դին Սյուեքսյանի հետ։ Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչի Չինաստան կատարած այցի ընթացքում կողմերն անդրադառնալով բարեկամական հարաբերությունների երկարամյա պատմությանը քննարկել են երկու երկրների համապարփակ ռազմավարական գործընկերության շրջանակներում համագործակցության վերջին իրավիճակը և ներկայացրել են 25-ամյա համագործակցության ծրագրի իրագործումն արագացնելու ուղիները։ Արաղչին ընդգծելով Չինաստանի դիրքը որպես Իրանի ռազմավարական և հուսալի գործընկեր, ընդգծել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և բրիքս խմբի շրջանակներում երկկողմ և բազմակողմ մակարդակներում համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ Նա նաև կարծիքներ է փոխանակել իր չինացի գործընկեր Վան Յի հետ 25-ամյա համապարփակ համագործակցության ծրագրի իրականացման շուրջ։ Փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է 2021 թվականին երկու երկրների հարաբերություններում, ճանաչվել է որպես ռազմավարական մոդել։ Չինաստանը որպես Իրանի միջուկային բանակցությունների վճռորոշ կողմերից մեկը դրական դերակատարություն է ունեցել։ Այս այցի ընթացքում քննարկվել են նաև միջուկային հարցեր։ Իրանը և Չինաստանը համագործակցելով այնպիսի կարևոր կազմակերպություններում, ինչպիսիք են բրիքսը և Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը, կարող են ազդել համաշխարային տնտեսական զարգացումների և տարածաշրջանային անվտանգության վրա։ Երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայնումը կազդի նաև Արևմտյան Ասիայի կենտրոնական Ասիայի և Եվրասիական տարածաշրջանի շուկաների վրա։ Իրանը որպես համաշխարհային էներգետիկ հանգույց և Չինաստանը որպես ապրանքների խոշորագույն արտադրող հարմար հիմքեր ունեն տնտեսական համագործակցությունը մեծացնելու համար։ Այս այցը և երկու երկրների խորհրդակցությունները ոչ միայն կազդեն երկկողմ հարաբերությունների, այլև տարածաշրջանային և համաշխարհային դիվանագիտության վրա։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, այժմ եթերում է իրանական հեքիաթներ և առասպելներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն բարեգութ միակն առաջի, ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական, այս անգամ 43-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով մեր նախորդ զրույցի թեման, կանդրադառնանք պարսկական ժողովրդական գրականության ճյուղավորումներից համարվող օրորոցային երգերին և ապա կանցնենք հեքիաթների բաժնին կարդալով մի այլ հեքիաթ, որը շարունակությունն է նախորդ շաբաթ ներկայացրած, սակայն անավարտ մնացած հեքիաթի։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս զրուցաշարը ձեր ուշադրության ու հավանության է արժանանում, և ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նախորդ զրույցներում, եթե հիշում եք, հանդրադարձանք օրորոցային երգերի թեմատիկ յուրահատկություններին և ընդգծեցինք այն հանգամանքը, որ օրորոցային երգերը չհամարվելով ճանաչված բանաստեղծների միջոցով հորինված ստեղծագործություններ, այն պատճառով, որ դրանք ուղղակի մայրական սիրո զգացմունքների արտահայտիչ են յուրահատուկ հոգեվիճակում իրենց զավակներին փաղակշելու և նրանց նկատմամբ կաթողին սիրո դրսևորման իբրև արդյունք յուրովի հորինելու առումով, նշեցինք, որ այդ օրորոցային երգերի թեմաները սովորաբար արտահայտում են մայրական երազանքներ ու ցանկություններ իրենց զավակների համար, որոնք տեղ-տեղ կարող են նաև տրտունջների պես հնչել, կամ պարզապես այդ երգերի միջոցով մայրը կարող է սրտ նեղել, թե իր բալիկն ինչու չի քնում, լաց է լինում կամ կամակորություն է անում։ Դրանք կարող են նաև հնչել որպես կշտամբանք, նյարդայնացած կամ հումորախառն արտահայտություն։ Օրինակ այսպես. «Քնիր բալես, քնիր վարդս, եղիր սրտիս բալասանը, դու լինես իմ սրտակիցը, քնես, որ ես էլ խաղաղվեմ, լացիդ ձերից չբեզարեմ»։
Օրոցայինների այս տեսակում երբեմն մայրը երեխային վախեցնելու համար երևակայական հրեշի բոբոյի անունն է տալիս ու նրանից օգնություն է խնդրում երեխային խաղացնելու և լացը կտրելու համար։ Եվ այս դեպքում շատ հետաքրքիր այն հանգամանքը, որ մայրը բոբոյին է վախեցնում երեխայից և ոչ թե երեխային բոբոյից։ Միաժամանակ երեխային սիրտ է տալիս ու ոգեպնդում, օրինակ ասում է. «Գնա, կորիր, այ բոբո, մեր փոքրիկը շատ լավն է, կքնի»։ Կամ «Ինչ ես ուզում այս մանկիկից, նա ունի հար, ուժեղ, հզոր, երկու սուր է կապում մեջքից»։
Որոշ խորիմաստ, սրտահույզ ու գեղեցիկ օրորոցային երգերում մայրն այնպիսի անկեղծությամբ է սիրտը բացում իր գրկանոց մանկան հետ ու նրան պատմում իր հոգսերի ու սրտմտանքների մասին, ասես զրույցի է բռնվել մի հասուն մարդու հետ։ Պատկերացրեք, հայրը մահացել է, մայրը մնացել է միայնակ, հանգուցյալ ամուսնուց մնացած ժառանգով, մինուճար զավակով։ Մայրը իր օրորոցային երգում զավակի համար կսկիճով պատմում է ամուսնու կորստի և իր պարտադիր մենակության պատճառած վշտից, իսկ երգը, չնայած իր այդքան հուզականության ու նրբության, մի դժբախտ կյանքի նկարագիրն է տալիս և ասում, «Թոշնեց ծաղիկը կյանքիս, տեղը մնաց ծակող փուշ, որքան վիշտ ու տարապանք, որ բաշին են հասել ինձ»։
Օրոցային երգերի մասին, որպես եզրափակիչ խոսք, ասենք, որ դրանք ունեն մի յուրահատուկ բնույթ, որն ըմբռնել է կարող միայն կանացի նուրբ հոգեբանությունը։ Մայրը օրոցային իր երգին կյանք է տալիս իր ներաշխարհի հուզառատ տրամադրությունից ներշնչված, և այդ պահին նա միայն մտածում է մանկան ու իր հոգեվիճակի և ուրիշ ոչ մի բանի մասին։ Նա իր սրտի պատմությունը երգում, որը կարող է ազդված լինել ապրած միջավայրից, հասարակական իրավիճակից կամ այլ պատճառներից։ Ու եթե այդպես լինի, դա մայրը չէ, որ փորձում է իր հոգեվիճակը ընդհանրացնել, այլև ինքը օրոցային երգն է, որ դառնում է նաև ուրիշների հեքիաթը։ Ուստի այս բնագավառում անհաջող են եղել տղամարդ բանաստեղծների քայլերը, եթե փորձել են գրել օրոցային երգեր, և դա այն պարզ պատճառով, որ նրանք ի սկզբանե նկատի են ունեցել հասարակությունն ու նրա տարապանքները։ Մեկ խոսքով, օրոցային երգը միջոց են դարձրել իրենց սոցիալական խնդիրներն առաջ քաշելու համար, ինչը անհարիր է այս տեսակ պարզ երգերի բնույթին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եվայժմ, սիրելի բարեկամներ, պատմենք մեր հեքիաթը, որի մեկ մասը լսել եք արդեն նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Հեքիաթը կոչվում է «Ջոզարը և Շամարդելի Գանձը», որն ընտրել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների գրքից։ Նախ համարոտակի վերհիշենք, թե որտեղից սկսեց մեր այս հեքիաթը և որտեղ հասանք նախորդ հաղորդման ընթացքում, և հետո էլ կպատմենք շարունակությունը։
Ասացինք, որ մի վաճառական է լինում, ունենում է 3 տղաներ՝ Սելիմ, Սալեմ և Ջոզար անուններով։ Վաճառականը 3 որդիներից ավելի շատ սիրում էր կրտսերին, Ջոզարին, ինչի պատճառով էլ մյուս 2 եղբայրները խանդում էին նրան։ Վաճառականը դեռ ողջ եղած ժամանակ իր հարստությունը բաժանում է 4 հավասար մասի, 3 մասը բաշխում է որդիներին, մեկն էլ պահում է իրեն ու կնոջը։ Երբ նա մահանում է, 2 ավակ որդիները շռայլ ու շվայտ կյանք վարելով, սնանկանում և մոր ունեցվածքն էլ զորով ձեռքիցը խլում են։ Ջոզարը մորը տանում է իր մոր մոտ, և նա ծկնորսությամբ հոգում է իրենց ապրուստը։ Ու մի օր էլ, երբ նրա եղբայրները այլևս ոչ մի կոպեկ չունենալով իր մոտ են գալիս, սրտամռմուր Ջոզարը նրանց թույլ է տալիս մնալ իր տանը։ Անցնում է ժամանակ, և Ջոզարի ծկնորսության գործն սկսում է ձախողել։ Որոշում է փոխել որսի վայրը, գնում է Ղարուն կոչվող վտարը, պատրաստվում է ուրկանը ջուրը գցել, այդ պահին իր առջև երևում է մի մարդ նստած ջորու վրա հագին թանկարժեք զգեստներով։ Ջորին թամբած էր ոսկեզոս թամբով ու վրան կրում էր ոսկեթել հյուսվածքով խուրջին։ Մարդը ջորուց իջավ, բարևեց Ջոզարին ու ասաց. «Մի խնդրանք ունեմ քեզանից, եթե կատարես այն, քեզ մեծ նվերով կպարգևատրեմ»։ «Ասացեք, խնդրեմ, ինչով կարող եմ օգնել ձեզ»,  պատասխանեց Ջոզարը։
Մարդը խուրջինի միջից մետաքսից հյուսված մի թոք անեց ու ասաց. «Ձերքերս կողպիր այս թոքով, ինձ ջուրը նետիր ու սպասիր, եթե տեսար ձերքերս ջրից դուրս եկան, ուրկանը ձգիր վտարում ու ինձ դուրս քաշիր ջրից, իսկ եթե տեսար ոտքերս ցցվեցին ջրից դուրս, իմացիր, որ ես մեռել եմ, ինձ բաց թող այստեղ, վերցրու ջորիս ու խուրջինս, գնա շուկա, այնտեղ փնտրիր Շամիե անունով մի հրյա վաճառականի, ու երբ գտար նրան, խուրջին սուջորի ստոր նրան, նա քեզ կվճարի 100 ոսկե դրամ, վերցրու ոսկե դրամները և գնա քո գործի հետևից»։ Ջոզարը համաձայնեց նրա առաջարկությանը, նրան ջուր գցեց, ու երբ տեսավ այդ մարդու ոտքերը ջրից դուրս եկան, հասկացավ, որ նա մեռել է։ Վերցրեց ջորին ու խուրջինը, գնաց շուկա, գտավ Շամիե կոչվող վաճառականին և ջորին ու խուրջինը հանձնեց նրան։ Շամիեն նրան 100 ոսկե դրամ տվեց ու ասաց, այս դեպքի մասին ոչ ոքու չպատմես։ Ջոզարը ոսկիները վերցրեց ու դեպի տուն ճանապարհվեց։ Ճանապարհին մտավ հացավաճարի խանութը, վճարեց նրանից վերցրած պարտքը, մի քանի կտոր հաց ու մի քիչ միս գնեց ու տուն վերադարձավ։ Մայրը միսը եփեց, կերակուր պատրաստեց և տղաների հետ ընթրիքին նստեցին։ Այնուհետև Ջոզարը ոսկե դրամները տվեց մորն ու ասաց, «Մայրիկ ջան, այս դրամները մնա քեզ մոտ, երբ ես չլինեմ, դու և եղբայրներս անփող ու սոված չմնաք»։ Հաջորդ առավոտյան Ջոզարը վեր առավ ուրկանը և գնաց դեպի Ղարունի վտառը։ Դեռ ուրկանը ջուրը չէր նետել, որ երևաց մի ուրիշ մարդ հեծած ջորուն, բարևեց Ջոզարին ու հարցրեց. «Ասա տեսնեմ, Ջոզար, երեկ ինչ նման մի մարդ նստած ջորուն չեկավ այստեղ»։ Ջոզարը փորձեց գաղտնապահ լինել և ոչով պատասխանեց նրան։ Մարդը ժպտաց և ասաց. «Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ»։ Եվ լրիվ եղելությունը պատմեց։ Ջոզարն ասաց, «Եթե ամեն ինչ գիտես, բայց ինչու ես ինձ հարցնում»։ Մարդն ասաց, «Որովհետև ուզում եմ ինձ հետ էլ անես այն, ինչ նրա հետ արեցիր»։ Եվ մի մետաքսե թոք տվեց Ջոզարին։ Ջոզարն էլ նույն գործն արավ ու սպասեց։ Մեկ էլ տեսավ, այդ մարդու ոտքերը դուրս ցցվեցին ջրից, հասկացավ, որ մեռել է։ Վերցրեց ջորին ու խուրջինը և գնաց հրեավաճառական Շամիեի մոտ։ Դրանք հանձնեց նրան և ստացավ 100 ոսկե դրամ։ Վերադարձավ տուն և ոսկե դրամները տվեց մորը։
Մայրը զարմացած հարցրեց. «Այս դրամները որտեղից ես բերում, Ջոզար, ճշմարիտն ասա ինձ»։ Ջոզարը իր հետ պատահածը մանրամասն պատմեց մորը և նրան ապսպրեց, որ այդ գաղտնիքը իր մոտ պահի ու մեկին չպատմի։ Հաջորդ օրը Ջոզարը կրկին գնաց Ղարունի վտառը։ Այս անգամ մի ուրիշ մարդ երևաց այնտեղ և նույն դեպքը կրկնվեց։ Ջոզարը նրա ձեռքերը թոկով կողպեց ու ջուրը նետեց։ Մեկ ժամ անցավ և մեկ էլ ջրից դուրս պրծան այդ մարդու ձեռքերը։ Ջոզարը շանթահարվածի պես տեղից վերց հատկեց, ուրկանը ջուր նետեց և այդ մարդուն ջրից դուրս քաշեց։ Մարդը երկու կարմիր ձուկ ուներ ձեռքերի մեջ։ Դարձավ Ջոզարին և ասաց. «Խուրջինիս մեջ երկու փոքր աման կա, գնա բեր և բացիր այդ ամանները»։ Ջոզարը այդ ամանները բերեց տվեց մարդուն, նա էլ ամեն ամանի մեջ գցեց ձկներից մեկն ու ամուր փակեց բերանները և դառնալով Ջոզարին ասաց. «Շատ շնորհակալ եմ քեզանից, դու կյանքս փրկեցիր, եթե ինձ ջրից չհանեիր, այս երկու ձկներին բաց չէի թողնի և կխեղդվեի ջրում»։ Ջոզարը պատասխանեց. «Ով անծանոթ մարդ, աստված սիրեց, ինձ ասա, այս ինչ է պատահում, ով ես դու և ովքեր էին այն երկու մարդիկ և ինչու խեղդվեցին ջրում, ով է Շամիեն և որն է այս ձկների գաղտնիքը»։ Մարդը պատասխանեց. «Շատ բարի, լսիր ինձ, ես ամեն ինչը կպատմեմ քեզ համար»։
Մեր հեքիաթը, սիրելի բարեկամներ, դարձյալ մնաց անավարտ, իսկ շարունակությունը կպատմենք հաջորդ զրույցի ընթացքում։ Մինչ այդ հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ կրկին հանդիպման ցանկությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք հաղորդման վերջին հատվածին։ Հարգելի ունկնդիրներ, վերջին հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել Իրանի պատմական գանձերի հետքերով շարքից պոդքաստը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։ Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարև ձեզ, ես Շողիկ Քեշիշյանն եմ, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 17-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում այցելելու ենք Իրանի հյուսիսային շրջաններում գտնվող իրանցի արհեստավորների աշխարհ և ծանոթանալու ենք Իրանի այս շրջանի ամենագեղեցիկ նախապատմական գավաթներին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այն ժամանակվանից ի վեր, երբ մարդը Իրանի բարձրավանդակում առաջին անգամ հայտնաբերեց պղինձը, այս բնական և համեմատաբար մաքուր մետաղը վերափոխեց այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց գործիքների պատրաստման եղանակը և ապրելակերպը, և մի քանի հազար տարի այն համարվել է մարդու կողմից հայտնաբերված միակ մետաղը։ Նյութերի գիտությունը բխում է շատ հիմնարար հետաքրքրություններից, թե ինչպես օգտագործել այս նոր նյութերը և դրանք ինչպես են լինում տարբեր իրավիճակներում և պայմաններում։ Դարերի ընթացքում ժամանակակից մետալուրգիան, առօրյա և մասնագիտական կարիքները բավարարելուց վերածվել է գիտության։ Հնագետների այլ հայտնաբերումները պատճառ են դարձել, որ Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը փոխվի։ Այդ հայտնաբերումը վերաբերում է Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող արևելյան ատրպատական նահանգի Լեյլանի Թեփեչամանին։ Մինչ Լեյլանի Թեփեչամանի հայտնագործությունը, մետաղագործության պատմությունը կազմում էր մոտ 6000 տարի, սակայն այս հայտնագործությունը Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը դարձրեց ավելի քան 9000 տարի։ Այդ ժամանակվանից ի վեր օգտագործվել են նաև մաքուր և կիսամաքուր մետաղներ, ինչպիսիք են ոսկին և արծաթը։ Այս խմբի մետաղների օգտագործումը եղել է նաև տնտեսական և առևտրի զարգացման ոլորտում։ Ի դեպ, մետաղների արտադրությունը արագացրեց սոցիալական դասակարգերի և մասնավոր սեփականության ստեղծման աճող գործընթացը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կայցելենք Իրանի հյուսիս, այսինքն Իրանի հյուսիս արևելք, և կպատմենք այս տարածաշրջանի գանձերի մասին։ Ռուդբար, շրջկենտրոն, ամարլու թաղամաս, բարեսար քաղաք։ Այս քաղաքի գլխավոր հրապարակում կա մի շատ մեծ գավաթ, որը հայտնի է որպես ամարլուի գավաթ։ Բայց որտեղ է գտնվում ամարլուն։ Ամարլու անունը ծագել է քրդական ցեղերից մեկի անունից, որոնց մոտ 300 տարի առաջ Նադեշա Աֆշարը տեղափոխել է Խուրգամ շրջան Իրանը ռուսական ուժերից պաշտպանելու համար։ Երբ նրանք ժամանեցին Խուրգամ, այս շրջանի անունը փոխեցին Ամարլուի, որը քիչ թե շատ նույն ներկայիս Ռուդբար շրջկենտրոնն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո Խուրգամի գյուղը, որը դարձավ Խուրգամի շրջան և որի կենտրոնն էր Բարեսար գյուղը, առանձնացավ Ամարլուից։ Ոմանք ենթադրում են, որ այս անունը ծագել է Ամար ցեղի անունից, որոնք ժամանակին ապրել են Սեֆիդրուդից մինչև Ամոլգետ ընկած տարածքում և եղել են Մարլիկ քաղաքակրթության հիմնադիրը։ Վերադառնանք Ամարլուի գավաթին, որն ասում են, որ 3000 տարվա վաղեմություն ունի և այն հայտնաբերվել է այս տարածաշրջանում։ Իհարկե, սա այս տարածաշրջանի միակ գավաթ չէ։ Ռոստամաբադ քաղաքում հայտնաբերվել է ևս մեկ գավաթ, որը հայտնի է Կալուրաս գավաթ անվամբ։ Հնագետները կարծում են, որ այս գավաթը նույնպես պատրաստվել է մեր թվարկությունից առաջ, առաջին հազարամյակի առաջին կեսին, ինչպես Ամարլուի, այնպես էլ Ռոստամաբադի շրջանի գավաթներն այժմ պահվում են Իրանի ազգային թանգարանում և գրանցված են Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում։ Իրանի հյուսիսային հատվածն ունի բազմաթիվ հնավայրեր։ Ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ գավաթներ են հայտնաբերվել Մարլիկ, Ամարլու, Թալեշ և Ամլաշ հնավայրերում։ Իհարկե, 7-րդ էպիզոդում մանրամասն պատմել ենք Մարլիկի գավաթների մասին։ Կենաց ծառի լեգենդի հայտնի նախշեր ունեցող Մարլիկի ոսկե գավաթից հետո այս գավաթները գեղարվեստական արժեքի առումով նույն մակարդակի վրա չեն, սակայն Ամարլուի և Կալուրաս գավաթները գեղարվեստական և պատմական մեծ արժեք ունեն։ Նախ ներկայացնենք այն գավաթը, որի կաղապարը տեղադրված է Բարեսար քաղաքում։ Այս գավաթը բաժակի տեսք ունի և մեջտեղում ունի բաժանարար ժապավեն, այնպես որ այն բաժանում է երկու ռելիեֆ և ունի մեկ շարք նախշեր վերին մասում և մեկ շարք ներքևում։ Վերևի մասում ցայտուն պատկերված են 4 արիոսներ, որոնցից յուրաքանչյուրը դրված է եղնիկի մոտ և մագիլները մտցնում է եղնիկի ոտքը, և երկու ձեռքի ճնշմամբ պարկեսնում է եղնիկին։ Ընդ որում արյուծի ծանրության ճնշումը գեղեցկորեն պատկերված է։ Արյուսները երկար պոչեր ունեն դեպի վեր, և նրանց դեմքերին լավ երևում է զայրույթը։ Արյուսների մեջքին քանդակված է կլոր արևի պատկերը։ Նկարի ստորին հատվածում 4 հոգի են ծնկի իջած, նրանցից մեկը հյուսած մազերով է, իսկ մյուսը հարթ մազերով հավաքած գլխի հետևում։ Մարդիկ թագ են կրում և արմավենու ճյուղ են պահում իրենց ձեռքին, որը աճում է ծաղկամանում։ Մարդիկ կրում են կարճ ազգեստներ և ծաղկավոր վերնաշապիկներ։ Մեկ այլ գավաթ հայտնաբերվել է Ռոստամաբադում և հայտնի է որպես Կալուրաս գավաթ։ Այս գավաթը նախագծված է մեծ բաժակի տեսքով, որի վրա քանդակված են 3 շարք արյուծի նախշեր։ Վերևի շարքում պատկերված են 5 նստած արյուսներ, ձեռքերը դեպի առաջ պարզած։ Արյուսների դեմքերը մարդկային դեմքեր են և գլխներին թակ ունեն, իսկ թևերը բազեի նման են և երկար պոչերը դեպի վեր բարձրացված, իսկ մեջքի վրա փորագրված է կլոր արևի պատկերը։ Վերին շարքի պատկերը կրկնվել է գավաթի մեջտեղում, այն տարբերությամբ, որ արյուսները փորագրված են աջից ձախ, իսկ ներքևի շարքում արյուսները պատկերված են վերին շարքի նախշով, այն տարբերությամբ, որ արյուսները իրենց ձեռքերն ու ոտքերը դրել են գավաթի եզրին գտնվող շղթային նախշով քանդակված շարքին։ Անկախ 3000 տարի առաջ նման արժեքավոր արվեստի գործեր ստեղծած Գիլանի մետաղագործների արվեստից կարևոր է նաև վերլուծել այդ գավաթների նախշերը։ Դրանց վրա փորագրված նախշերով գավաթները և դրանց գործառույթները պատկերում են Գիլանի նախնիների մտավոր փիլիսոփայությունը, հասարակական կյանքը և բնական աշխարհագրությունը։ Այս գավաթներում հետաքրքիր կետը, որը կարելի է տեսնել, արյուծի արկայությունն է։ Հին Իրանի ժողովրդի մոտ արյուծը քաջության խորհրդանիշ է, քանի որ բազմաթիվ թագավորների այդ անունով են կոչել։ Դա թագավորական խորհրդանիշ է և արյության և ուժի նշան։ Մեծարման համար եգիպտացիները Աքեմենյանների անունները գրել են արյուծի պատկերով, իսկ Շահնամեն անդրադառնում է Իրանի դրոշակի վրա պատկերված արյուծին։ Գերեզմանների վրա արյուծի արձանը հանգուցյալի քաջության նշան է։ Արյուծը որպես պահակ է կանգնում սրբավայրերում և քարի վրա փորագրված նախշը որպես պաշտպանիչ ուժ կախված է վզից։ Հին արևելքի թագավորները արյուծներ էին որսում ապացուցելու իրենց քաջությունը, որովհետև արյուծը միշտ եղել է իրանցիների ամենակարևոր արքետիպերից մեկը։ Մեկ այլ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել են շատ գեղեցիկ ոսկե անոթներ և առարկաներ, Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մազանդարան նահանգի Քելարդաշ շրջանն է։ 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվեցին արժեքավոր և անտիկ իրեր։ Այս իրերը պատկանում էին մի գերեզմանատան, որտեղ ըստ այդ օրերի սովորույթների մահացածների հետ թաղվում էին արժեքավոր իրեր։ Այս իրերը, որոնք տարբեր նյութերից են և կախված գերեզմանում թաղված մարդու ֆինանսական հնարավորություններից, ոսկուց ու մետաղից, մինչև բրոնզ և խեցեղեն և ամեն տեսակի գավաթներ, պատկերներ, զենքեր, զարդեր և այլն, բոլորը պատկանում են մշակութային մեկ ժամանակաշրջանին։ Հյուսիսային տարբեր շրջաններից, հատկապես Գիլանից և Մազանդարանից հայտնաբերված իրերը հետազոտողները թվագրել են մեր թվարկությունից առաջ 8-9-րդ դարերով։ Այս իրերից են ոսկե դաշույններ ու ոսկե գավաթներ, որոնք շատ ուշագրավ են։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են մի քանի գավաթներ եղնիկի գլխի և եղջյուրի տեսքով, որոնք պատրաստված են խեցեղենից, ինչը անշուշտ նախադրյալն է Աքեմենյան և ավելի ուշ ժամանակաշրջանում ոսկե գավաթների վրա օգտագործված ոճի և արվեստի։ Կարմիր կավից պատրաստված բոլոր տեսակի անոթներն ու բրնակներով սափորները և թեյնիկները հիշեցնում են Քաշանի Սիալկի բլրի գերեզմանոցում հայտնաբերված խեցեղենը։ Քելարդաշտից ստացված ամենագեղեցիկ իրերից մեկը երկու արյուսներով ոսկե գավաթն է, շատ նրբագեղ և հիասքանչ գավաթ։ Այս գավաթը հայտնաբերել է Աբոլֆատ Բուզարին, մարդ, ով 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ժամանակ պատահաբար հարվածել է մի գերեզմանի։ Պաստորեն Բուզարի թիմն այդ թվականին աշխատում էր Քելարդաշտում։ Առաջին Փահլավի պալատի կառուցման համար նրանք կառուցում էին պալատի աստիճանները։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո նա սկսում է հողը փորել լողավազան կառուցելու համար։ Երբ հանկարծ հայտնաբերում է արժեքավոր իրեր, ներառյալ այս գավաթը, որը գտնվել է ցեխի և կեղտի մեջ և հայտնի է որպես երկու արյուսներով ոսկե գավաթ։ Դրա պատճառը երկու շատ գեղեցիկ արյուսներն են, որոնց գլուխները գավաթից դուրս են եկել եռաչափ։ Այս երկու արյուսները շարժվում են ձախից աջ։ Գավաթի հատակը հարթ է, իսկ ստորին եզրը մի փոքր կոր։ Արյուսների մարմնի ձևն իրատեսական է, ասես կենթանի արյուսներ լինեն, որոնք ոտքերի շարժումով և ուժեղ մարմնով շարժման մեջ են։ Այս դիզայնի օրինակ կարելի է տեսնել մարլիկ իրերի մեջ։ Երկու արյուսների գլուխը և պարանոցը ամրացվել են գավաթի երկու կողմերին։ Գավաթի վերևի և ներքևի մասում կան երկու կոր գծեր, իսկ արյուսների բաշերը շատ գեղեցիկ են քանդակված։ Գավաթի հատակին փորագրված են 6 թերթիկներով լոտոսի ծաղիկներ, որոնք նման են ամալեշի ոսկյա և արծաթյա գավաթներին, այն տարբերությամբ, որ երկու գավաթների թերթիկների թիվը տարբերվում է։ Միակ տարբերություն այս գավաթներում թերթիկների թիվն է։ Շղթայական նախշերի շարքը կրկնվում է վերևի և ներքևի հատվածում։ Այս ոսկե գավաթն ավելի քան 2800 տարվա վաղեմություն ունի, որը ցույց է տալիս այս երկրի ժողովրդի մշակույթն ու արվեստը։ Այս գավաթը, որը պատրաստված է ոսկուց, կշռում է 235 գրամ։ Բացվածքի տրամագիծը 12 սանտիմետր է, հատակի տրամագիծը 10 սանտիմետր 7 միլիմետր է, բարձրությունը 10 սանտիմետր։ Գերեզմաններից հայտնաբերված առարկաները, որոնք ինչպես ասում են, պատկանում են երկաթի դարին, հայտնի են որպես Քելարդաշտի գանձ և ներառում են թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մի շարք զենքեր և սպասք։ Քելարդաշտի շրջանում հայտնաբերված իրերից է նաև ոսկե դաշոյնը, որը շատ գեղեցիկ է։ Ոսկե դաշոյն կիսալուսնաձև բրնակով, հավանաբար մադիական տիպի դաշույն, որը հույներն անվանել են այնաքս։ Ձևի առումով սայրի վրա փորագրությունը կարելի է համեմատել հասանելու գավաթի վրա փորագրված 3 դաշույններից մեկի հետ, իսկ երրորդ առարկան, որը կարևոր է հնագետների համար, Քելարդաշտի ոսկե սափորն է, որը շատ պարզ է, բայց և գեղեցիկ։ Ոսկե սափորն ունի բրնակ, սափորի վրա քանդակված են շղթայական նախշեր, իսկ ներքևի մասում քարաթև աստ և 4 նետաձև նախշեր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 17-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում՝ Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
بسم الله الرحمن الرحیم Ovdje Teheran.
Glas Islamske republike.